Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Bližimo se kraju još jedne kalendarske godine i onda ćemo na još jednom početku sumirati onaj tek protekli kraj. Svi će podlačiti neke crte, sumirati i zaključivati, ali kao i obično, interpretacije su subjektivna stvar i zavise od upotrebljenog vrednosnog sistema. Da li će iko iz medija ili sfere kulture zabeležiti to kao svoj minus, makar mali, odnos prema gostovanju doktora Zahija Havasa? Ko je doktor Zahi Havas? Vodeći egipatski arheolog i egiptolog, dugo godina na čelu Ministarstva antikviteta, čovjek koji na svetu najbolje poznaje piramide i dolinu Kraljeva i Abu Simbel i ostale lokalitete. Upoznali smo ga preko naučno-popularnih TV kanala, preko kojih je u sve delove planete prenosio sopstvenu strast prema sačuvanom nasljeđu drevnog Egipta. Dr. Zahi Havas je u Beogradu 7. i 8. decembra održao predavanje o otkriću mumije kraljice Hatshepsut, mumije porodice kralja Tutankamona i misterije smrti Ramzesa III. Iako su njegova predavanja zamišljena tako da budu razumljiva veoma širokoj i raznolikoj publici, njegovo gostovanje je bila prilika da naša arheologija sazna značajne iskustva iz prve ruke. Mediji su imali priliku da razgovaraju sa živim Indianom Jonesom, a zajednica da iskaže uvažavanje prema čoveku koji je toliko truda i energije uložio u očuvanju kulturne baštine. Ali ništa od toga nije bilo. Doktor Zahi Havas je bio u Beogradu, održao svoja dva predavanja i otišao. Neprimetno. Eto jedne male crtice za razmišljanju pri podlačenju crte. Da baš ne bude sve tako lepo kako jeste. A u današnjem Zlatnom preseku izdvojili smo dva događaja kojima poklanjamo pažnju. U ponedeljak u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu otvorena je izložba učesnika ovogodišnjeg saziva umetničke kolonije Ečka, slika 2018. Tokom oktobra meseca šestoro savremenih vizualnih umetnika, Krkata kolektiv, Zoran Todorović, Aleksandra Jovanić, Isidora Todorović iz Srbije i Saša Spačal iz Slovenije, boravilo je i radilo u umetničkoj koloniji Ečka i tom prilikom su imali priliku da sami odaberu temu kojom će se baviti u svojim radovima, kao i tehniku u kojoj će se izraziti. Umetnička kolonija Ečka osnovana je 1956. godine. Od osnivanja kolonija je u svojim sazivima okupljala umetnike koji su se bavili različitim tradicionalnim likovnim disciplinama, da bi se vremenom održala samo dva saziva. Umetnika koji su se bavili klasičnim slikarstvom u koloniji slika i umetnika koji su se bavili akvarelom, u susretima akvarelista. Godine 2006. na 50-godišnjicu osnivanja kolonije došlo je do promjene u konceptu tradicionalnih slikarskih okupljanja kada je u skladu sa već uveliko prisutnim promjenama unutar same umetnosti umetnicima u Ečki omogućeno da se medijski ne ograničavaju na tradicionalno podeljene likovne discipline već da svoje ideje realizuju u različitim formatima savremenog umetničkog izražavanja. Telefonom ćemo pozvati Sunčicu Lambić-Fenčev, selektorku i kustoskinju umetničke kolonije Ečka 2018. Sutra u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda samostalnu izložbu pod nazivom Uplašiću samog sebe otvara Ivan Šuletić. Izložba je zamišljena kao zanimljiv, intrigantan ambijent sastavljen od medijski raznorodnih prezentacija, crteža, slika, videoradova. U pozadini izložbe je Šuletićevo interesovanje za gradski pejzaž, što je za istraživanje i mapiranje grada koji jeste spoj arhitekture i života, čime se stvara poseban ritam iskazan multiplikovanjem određenih gradskih motiva, što Mileta Prodanović u tekstu u katalogu izložbe karakteriše kao svojevrsni vizuelni esej čitanja grada. Taj svojevrsni kartografski poduhvat Šuletiće na izložbi Uplašiću samog sebe dopunuje elementima dostojnim Vermeerovog arhitekte. Gost će biti, naravno, Ivan Šuletić. Pred nama je, dakle, još jedan sat druženja s vizualnom umetnošću i njenim stvaraocima. Zbog toga vas pozivam, poštovani slušaoci, da ostanete u talase Radio Beograda 2. Kao što je rečeno u uvodu, u prvom delu emisije pažnju poklanjamo izložbi koja je otvorena u ponedeljak u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu. Reč je o izložbi dela nastalih na ovogodišnjoj 63. umetničkoj koloni Ečka, slike 2018. Već sama imena učesnika, Krkata kolektiv, Zoran Todorović, Aleksandra Jovanić, Isidora Todorović i Saša Spačal, ukazuju da je reč o umetnicima koju sliku shvataju sasvim drugačije od tradicionalnog shvatanja. A to je koncept kolonije od 2006. godine, za što su kustosi Savremene galerije u Zrenjaninu i nagrađeni. Telefonom smo pozvali Sunčicu Lambić-Venčev, selektorku i kustoskinju umetničke kolonije Ečka 2018. Dobar dan, Sunčice.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kako je proteklo otvaranje, prvo da kažemo? Posetioci su navikli da odrednica slika u nazivu kolonije jeste nešto što treba shvatiti vrlo široko.
Pa jeste, kao što ste rekli u uvodu, već dakle više od 10 godina nama je koncept ove tradicionalne slikarske kolonije promenjen i slika se dakle smatra u najširem mogućem smislu i kontekstu i to je upravo, da tako kažem, i zadatak umetnika kada učestvuju u umetničkoj koloniji Ečka. Dakle, kolonija nije tematski određena, ali dakle oni mogu slobodno da se izražavaju i tematski, kontekstualno i medijski. Tako da upravo i naša publika koja uglavnom i jeste nekako bila možda privržena ovom tradicionalnom slikarskom sazivu, polako se navikava na ove naše nove koncepcije, prilagođava, da. A pogotovo mislim da su ovi koncepti prilagođeni mlađoj populaciji.
Pa naravno, i kada kažete slika u savremenoj umetnosti, to je pre svega izazov i za, kao bih rekao, umetnika, ali i pre svega za posetioca.
Pa jeste, mi kada smo i menjali taj koncept slika koji se ranije isključivo zasnivao na slici u smislu ulja na platnu ili akrila na platnu, razmišljali smo o pojmu slika u svakodnevnom govoru. Znači, mi slika koristimo i za fotografiju kada posmatramo, za ekransku sliku, slika sveta, znači najšire moguće značenje pojma slika. Tako da sa te strane i postavljamo i umetnicima, ajde da kažemo, izazov da, znači, i u kontekstualnom i u medijskom smislu oni sebe ne ograničavaju, nego da nam daju neko svoje viđenje pojma slika.
Ali pretpostavljam da nije bila baš jednostavna odluka da promenite koncepciju kolonije te 2006. godine, s obzirom na to da kolonije trajala već tada 50 godina, znači jer je ustanovljena od 56. i spada po ovog trenutka, rekao bih, najstarija u Srbiji.
Pa jeste, umetnička kolonija Ečka je osnovana 56. godine. U tom nizu osnivanja umetničkih kolonija u Vojvodini sredinom 50. godina, kada možemo reći da se umetnost na neki način oslobađala te socrealističke ideologije koja je vladala u ono vreme. I sama kolonija je i osnovana kao poslednja u nizu u tom prvom talasu osnivanja umetničkih kolonija u Vojvodini, i samim tim imala je na osnovu prethodnih iskustava mogućnost da uvede neke novine u odnosu na prethodno osnovane kolonije u Bečiju, Senti i tako dalje. Tako da su tu prvi put dolazili umetnici izvan vojvođanskog kruga, prvi put su dolazili vajari, tako da su uvedene neke konceptualne novine. Sad, razmišljajući o tome 50 godina kasnije, jer u jednom momentu je zaista došlo do zasićenja u slikarskim sazivima, često su svi ponavljali umetnici, a sa druge strane, posmatrajući ono što se zaista dešavalo u aktualnoj savremenoj umetnosti, mi smo odlučili da napravimo taj neki, kako da kažemo, preći, da sa druge strane smo i ostali verni onim idejama sa kojima su osnivači kolonije osnovali kolonije, a to je da na neki način uvodimo neke novine i da budemo u skladu sa tendencijama, novim tendencijama u umetnosti i vremenu.
Stručna javnost vam je to dala za pravo?
Stručna javnost nam je dala za pravo, a sa strane, obzirom da mi nismo samo jesmo institucija kulture, ali sa druge strane imamo i zadatak da edukujemo naše sugrađane, odnosno posetioce, tako da smo imali prilike, a s obzirom da nosimo naziv Savremena galerija, i da našim sugrađanima i svim posetiocima koji dolaze u galeriju prikažemo šta je to savremena umetnost danas.
Ali to je značio sada jedan novi izbor umetnika, dakle oni koji se bave drugim vrstama, ajde kažemo tehnikama. Ove godine ste izabrali Karkatak kolektiv Zorana Todorovića, Aleksandru Jovanić, Isidoru Todorović i Sašu Spačala. E sad, napisali ste, ovi umetnici se u polju novih medija, digitalne umetnosti, interaktivne umetnosti, performansa i postmedijske umetnosti bave istraživanjem odnosa čoveka i prirode, nauke, tehnologije u vremenu kada se granice među različitim oblastima delovanja čoveka, ali i samog čoveka i tehnologije, sve više brišu. Pa sad, ajde da čujemo kakve su oni slike napravili.
Pa sad ovako, svako od njih je zaista...
Posebno me interesuje Zoran Todorović, jer smo nedavno pričali o slici, šta je slika. Aha. I kontekst i tako dalje.
Pa što se tiče Zorana Todorovića, sad ja moram jedan kratak uvod ovde da napravim, samo što se tiče naše kolonije, a to je da 50. godina kada je osnovana, umetnici su se najviše bavili pejzažem, zato što u tim vremenima nekako je pejzaž bio najadekvatnija tema da umetnici mogu što slobodnije da rade, a da to ne bi izazvalo sumnje vlasti tadašnje, koja još uvek nikako nije mogla da se otrgne od tog nekog, da tako kažem, socrealizma koji je već u to vreme jenjavao, ali nekako u provincijama je to bilo vrlo teško, a sa druge strane zna se da su kolonije uvek bile na budžetu gradskih, odnosno lokalnih vlasti, tako da nisu umetnici u tolikoj meri smeli da budu slobodni. Ali pejzaž je zaista bio idealna tema. Tako da kad pregledamo celokupan naš fond, koji zaista broji veliki broj radova, znači ne samo slike,
o tome ćemo kasnije,
grafika, skulptura, da, najviše imamo nekako pejzaž tu prisutan. E sad samo eto da spratim, kada smo omogućili umetnicima da se ne ograničavaju ni tematski ni medijski, nekako su se oni sticam okolnosti vraćali pejzažu i sad upravo Zoranu Todoroviću, on je, da kažem, iskoristio taj pejzaž, odnosno okolinu Ečke. Mi uvek umetnicima dok borave u koloniji dajemo mogućnost da nekog radnog izleta i najčešće je to vožnje brodom po Carskoj bari, tako da je Zoran Todorović na neki način iskoristio tu priliku da sam pojem, odnosno termin kolonije razmatra na različite načine, mislim u značinskom smislu, a rad je dvokanalna videoinstalacija gde se u stvari vidi taj naš izlet koji smo imali po Carskoj bari.
Karkatat kolektiv?
Karkatat kolektiv, kao što se zna da u stvari radi radove koje su najčešće svojevrsne mašine, obično većih razmera, koje su izložene ili podmetnute na korišćenje publici. Ovoga puta imamo jedan rad koji se zove Papir trpi sve, odnosno oni su u stvari bili inspirisani tom idejom da misleni procesi koji se dešavaju tokom umetničkog stvaranja iz raznoraznih razloga na kraju ne budu baš sprovedeni kao što su bili u prvobitnom, kao što je bila u stvari prvobitna ideja zbog raznoraznih ograničenja. E sad, napravili su takav automat gde u stvari, da tako kažemo, papir trpi sve i da su oni ispisali te svoje ideje i svaki, posetilac izložbe može klikom na dugme da izbaci deo tog papira na kojima su zapisane njihove misli i da u stvari pročita, da vide šta su u stvari umetnici.
Da, to me strašno interesovalo, da. Recite mi, Aleksandra Jovanić i Isidora Todorović, moram priznati da su njihovi radovi meni nepoznati.
Aleksandra Jovanić je umetnica koja je, završila i studije računarstva i informatike na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a zatim je doktorirala digitalnu umetnost na interdisciplinarnim studijima na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i njeni radovi serije Pozemica su u stvari istraživanje, odnosno dijalog između analognih i digitalnih medija. Ona polazi u stvari sa tom idejom kako i ovi novi mediji u stvari koriste onu, tehnologiju fotografije, klasične fotografije, ali se sada to pretvorilo u nešto, sasvim drugačije. I tako da ona kaže da jednu tipičnu Instagram fotografiju ne objavljuje na internetu, a šuštanje i počet šaše iz kaštela Ečka prikazuje bez filma. Jedna veoma zanimljiva zidna instalacija.
Isidora Todorović?
Isidora Todorović je napravila jedan, quick response kod narativno predmetne sadržaje koji vizualno generiše u formi kompjuterskog koda. Odnosno, ona je izvela tehnikom veza na platnu, upravo taj kod, i da bi ga dešifrovali, neophodno nam je tehničko pomagalo, neki čitač ili mobilni telefon, u stvari svaki mobilni telefon nove generacije ima tu aplikaciju i kada se usmeri mi u stvari dobijemo jednu haiku pesmu i rad se zove Haiku za Androida. Imamo tri takva koda i tri haiku pesme, tako da svaki posetilac koji dođe sa mobilnim telefonom može da očita u stvari šta je umetnica tu.
I ostanu još,
htela da kažem.
Da, i ostanu još gosti Slovenije, Saša Spačal.
Jeste, Saša Spačal, umetnica iz Slovenije. Ona za sebe kaže da je postmedijski umetnik i njen rad istražuje, to jest ukršta istraživanje živih sistema, savremene umetnosti i zvuka. i nekako najviše je fokusirana na postljudski period u kojem ljudska bića ne postoje suvereno, već samo kao jedan od mnogih elemenata koji čine ekosistem. Ono u stvari čime se ona ovde bavila u koloniji, to je da se bavi tom živom zemljom u kojoj postoje te, da tako kažemo, različiti oblici tih mikroorganizama, bakterija, i ona je upravo snimala taj proces, dakle šta se dešava tokom tog procesa kada se uzme taj uzorak i šta se dakle dešava sa zemljom tokom tog procesa.
E sad, Sunčice, da završimo ovaj razgovor osvrtom na vašu kolekciju koja je veoma značajna, koja broji nekoliko hiljada komada i kojom preko koji, preko tih dela može da se prati razvoj umetnosti kod nas od kraja Drugog svjetskog rata do danas.
Pa jeste upravo, kao što ste rekli, da
se... Za stvaranje kolonije, ove kolekcije, najznačajnije upravo kolonije.
Jeste, najveći broj radova je nastao upravo, to jest koje čuvamo kolekcije, nastao upravo u koloniji. Dakle, od 56. godine, od kada je kolonija osnovana, u kontinuitetu sve do danas, dakle, 63 godine kolonija je radila u kontinuitetu bez prekida, tako da tu zaista možemo dobiti jedan pregled, znači, od onih klasičnih tradicionalnih tehnika slikarstva, grafiti, crteža, vajarstva, jer kolonija je bila jedna od prvih kolonija koja je okupljala i vajare. Zatim 80. godina su uvedeni susreti akvarelista, tako da je Ečka bila jedna od prvih kolonija koja je počela da neguje ovu tehniku koja je u to vrijeme nekako bila zapostavljena umetnosti. A danas, dakle, smo došli do toga da smo opet u skladu sa tim novim tendencijama i u cilju praćenja i osavremenjivanja kolekcije počeli da, dakle, okupljamo umetnike koji se bave fotografijom, novim medijama, instalacijama, da bi upravo mogli da ispratimo sve ono što se dešava kod nas. Inače, zbirka se bogatila i donacijama. Najznačajnija je poklon Saveznog izvršnog veća 1963. godine, i tu su ušla neka značajna dela umetnika koji nisu imali prilike da budu učesnici naše kolonije.
Telefonom smo razgovarali sa Sunčicom Lambić-Fenčev, selektorkom i kustoskinjom umetničke kolonije Ečka 2018. Sunčice, hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, i nadam se da svi zainteresovani posetioci do 17. januara mogu da posete Savremenu galeriju i vide našu izložbu Slika 2018.
S naše strane, tople preporuke.
Easy. of the master plan of a normal Homo sapien. Grand Slam, are we everything you hope we am? Just a piece of the master plan, or red-blooded Homo sapien?
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Eko. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30.
Nenad Vasilić Trio
u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. Najlepše makedonske narodne melodije u obradama za kamerni ansambl. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
U drugom delu današnjeg Zlatnog preseka izdvojili smo malo više vremena kako bismo najavili samostalnu izložbu Ivana Šuletića pod nazivom Uplašiću samog sebe, koja se sutra otvara u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Iako pripada mlađoj generaciji umetnika, Ivan Šuletić je već stekao pažnju stručne javnosti svojim specifičnim gradskim pejzažima, cityscapes, kako ih on zove. Ovoga puta se predstavlja ambijentalnom celinom u čijem središtu je i dalje vizualizacija urbanog, ali ovoga puta proširena na neka druga razmišljenja. To je ono o čemu ćemo mi govoriti danas, a dobrodošlicu i dobar dan želim Ivanu Šuletiću, umetniku i docentu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Pa Ivane, kada smo pričali pre nekoliko meseci povodom izložbe u Somboru, nekako mi je iskliznulo pitanje, pa ga nisam postavio, sad ću ga postaviti, da li vi slikate ili mapirate grad?
Pa ja sam počeo te slike, naravno, kao deo tog svog slikarskog istraživanja, ali od samog starta je poriv za mapiranjem nešto što je sastavni deo mog rada. I ta veza između mape i slike je ovde u stvari naglašenija. Dakle, ova izložba je postavljena kao ta neka soba sa mapama, tako da su te vizualizacije gradova jednako i slike gradova koje mogu da se shvate kao već postojeći gradovi ili kao neke reference na neke distopijske situacije gradskih pejzaža ili to neke projekcije. Dakle, može da se shvati da je to slika nečega što nastaje ili može da se shvati kao mapa nekog, znači to je dvostruko čitanje, da, dobro je pitanje, ali mislim da ja više tu postavljam pitanje o tome sad da li je to grad u kome već živimo ili je to neki grad koji polako nastaje, ali u svakom slučaju da, ta dvojba između mape i pejzaža je nešto što mene zaista zanima. Mislim da je to jeste ključno za ovu izložbu, da.
Da, Milan Protanović, pisac predgovora kataloga, posmatra vas, rekao bi, kao nekog savremenog kartografa. Vi tu imate, on tu negde upoređuje sa Vermeerovim geografom, geografom i sa
Grekovim pogledom na Toledo.
Pa
to su te ključne slike istorije umetnosti na koje sam se ja nadovezivao. Dakle, taj Vermeerov geograf je čovek koji gledajući kroz prozor crta geografsku mapu. I to je kod Vermeera u stvari jako onako dobro poentirano, dakle nije sad proizvod njegovog gledanja u pejzaž umetnički doživljaj, nego taj neki navodno racionalni pregled onoga što on vidi i spoznaje. I isto tako u El Grekovoj ovoj slici Pogleda na Toledo imate tu neku atmosferični prikaz Toleda iz tog vremena, ali on isto prikazan i kao mapa Toleda koju drži taj lik u prednjem planu slike, i onda u stvari to dvojstvo mape, prikaza grada, prikazivanja grada kao mapiranja grada i tako dalje, to su sad neke stvari od kojih se ovde u stvari i počinje, da to bi bilo osnova.
E pa sada, hajde da malo raščlanimo izložbu, odnosno kažemo o samoj postavci. Uh-huh. Prvo, vi ste postavili kao, neću kažem ambijentalnu celinu, ali radovi jesu povezani, oni pričaju neku zajedničku priču.
Da, pa ja sam rad, u stvari ovu izložbu postavio oko tog svog zamišljenog alter ega, od tog nekog junaka izložbe, koji je parafraza ukratko onog Chaplina iz Velikog diktatora. Dakle, Chaplin koji je tu karikaturalni prikaz Hitlera u tom trenutku, tog najvećeg zla u svetskim razmerama, je u ovoj izložbi taj neki centralni, obični čovek koji živi...
Berberin.
Pa Berberin, da, i tad je bio običan čovek koji slučajem dolazi u situaciju da odjednom sad se tu, kao sa onim Mickey Mouse-om koji prolazi kroz ogled, tu ima dosta tih nekih referenci. I onda u stvari on, blend ovog geografa, dakle to je sad ta neka nit koju sam pronašao kroz tu neku istoriju, stvari koje su meni značajne, dakle od ovog Vermeerovog geografa koji je čovek koji gledajući u prostor beleži taj prostor, preko ovog Chaplina koji je taj običan čovek, pa onda sad opet i ta igra s tom diktaturom, i onda je u ovoj izložbi on taj neki, po mom mišljenju kako bi trebalo da se kao to prikaže, taj običan čovek današnjice u našem ovom kulturnom kontekstu, dakle običan beli Evropljanin, koji onda pritisnut svime što se dešava globalno, te svoje frustracije iskazuje na taj neki svoj način, a u ovom videu koji je centralni video ovaj izložbe, ovo Chaplinovo plesanje sa globusom je
čuveno, da.
Da, transponirano u vežbu sa Pilates loptom. I onda u stvari to pritiskanje planete, nešto što je u stvari kao neka metafora njegovog odnosa sa prostorom. Dakle, sad je Pilates lopta neka nema karta sveta, i onda je vežba sa tom Pilates loptom u stvari ono na što sam ja fokusirao pažnju je na taj kontakt njegovog tela i taj pritisak na tu gumu koja se ugiba pod njegovom težinom. I to je ono što mene tu kao najviše zanima. I onda u stvari ulazak na izložbu, prolazak preko, odnosno oko tog horizonta, koji je taj jedan planinski venac preko kog se onda ulazi u taj njegov prostor u kome on kao stanuje, gleda, živi i beleži taj prostor jednovremeno, ili ga beležeći i stvara.
Dakle, da malo pojasnimo to. Dakle, čim se uđe na zidu koji je naspram ulaza, dočekuje nas jedan rad rađen repetitivnom metodom koji se zove horizont. I onda kada se uđe iza toga je
taj
postavka.
Jeste. Jer je taj horizont, to je isto sad, mislim, naravno, sve ima veze sa mojim vremenom i našim vremenom i našim trenutkom.
Da.
Taj horizont je opet na neki način parafraza. Ima jedna scena iz Herzogovog Nosferatua, kada onaj glavni junak prelazi planinski venec da bi otišao u Transilvaniju da se sretne sa onim grofom Drakulom. Da sad tu nešto posluje, dakle cela priča je tu neka korist materijalna. I sad ta granica drugog u filmu je bila ta neka granica sa Balkanom, dakle on prelazi neke planine da bi došao tu tada kao Transilvaniju, a čini mi se da je u današnjem vremenu ta granica u odnosu na drugog pomerena negde na Bliski istok, i ti crteži su nastali nezavisno u odnosu na ovu izložbu, nastali su ranije. Sample za te crteže je uzorak afganistanskih planina koje sam onda ponavljao i to je u stvari taj neki planinski pejzaž koji sam ja pravio kao samosvojni rad, ali on našao svoje mesto na ovoj izložbi bukvalno zato što je trebalo da se postavi kao neka zamišljena barijera između tog nekog kao pogleda na svet iz naše kulture ka spolje, odnosno od spolja ka unutra, i tog nekog čoveka koji ima sad neke svoje ideje o tom svetu koji, znate već, ako već idete tim putem gde može da vas vodite niz asocijacija. Dakle, ako sad stavite u kontekst tog velikog diktatora i celu tu priču koja je karikirana u onom filmu Čaplinovom, dakle, to je negde, čini mi se da je jasno povezano. I sad, da, u prostoru onda ulazite i bukvalno je napravljen ambijent u kome taj čovek obitava. Pilates lopte su tu postavljene kao objekti koji su globusi, ali su jednovremeno i stvari koje se koriste u ovom videu, a Chaplin u filmu svoj balon, ovaj planetu, skida sa postamenta, koji sam ja onda istudirao i napravio kao tehnički crtež 1:1 u odnosu na veličinu iz filma, i to su crteži velikog formata koji su kao neki predlozi tog postamenta za globus koji je odnet negde. Onda je u vezi sa tim starim tradicionalnim evropskim, to su uglavnom dvorske sobe sa mapama, u jednom ćošku postavljeno 4 crteža tih gradova koji su tako sumanuti, imaju te neke svoje centre mikrogravitacione koji su okrenuti ka samim sebi, i ima taj veliki waterfront diptih.
Da. Tome ćemo se posebno posetiti. Međutim, za trenutak ovde da se vratimo tim Pilates loptama, Chaplinu i Mangelosu. Jer te Pilates lopte mogu da budu, a mislim da ste na to i asocirali, Mangelosov globus.
Da, pa zato što je Mangelos opet, ali to je sličan trenutak kao i taj Chaplinov, dakle to je sve ambijent drugog svetskog rata, odnosno posle drugog svetskog rata, to brisanje istorije i taj neki trenutak kada bukvalno vi crtate stvari iz početka. Naravno, mislim da je tada to delovalo mnogo kao mnogo dramatičniji, radikalniji rez, jer je to bio prekid sa tim nekim starim svetom. Mislim da se nama to brisanje istorije sada dešava sve češće i da su ti prekidi bukvalno, ne mogu kažem svakodnevna pojava, ali dešavaju se u jednoj godini više puta, i jeste Mangelos tu meni važna referenca. Dakle, taj prazan globus je meni sve vreme u glavi kao, aha, to je sad Mangelosov onaj globus po kome sad vi ispisujete one svoje poruke, ali kao ovde je sad to prazna lopta koju onda sad vi koristite za to, za telesno vežbanje.
Ali meni je bilo zanimljivo da vi te neke elemente raščlanjujete, pa recimo taj globus je dat u vidu, dakle, asocijacije na zemljeni, balon zemljene kugle u Chaplinovom filmu, zatim to je Mangelosov globus, to su Pilates lopte, ali isto tako je dat crtež kako se u geografiji to radi kada se globus stavi u dve dimenzije. To je, postoji ta projekcija koja, ja ne znam kako se zove, ali vrlo često će se naći u knjigama
geografije. Da, pa to je ta tipična koja imamo po udžbenicima, najprostije rečeno one kriške. Dakle, da, to su kao kriške od limuna koje su onako, imaju 12, obično može da ih ima i više. I naravno, to je jedna od tih mogućih projekcija, jer je ta velika muka, ali to je sad i neka likovna igra, dakle, veza prostornog objekta i dvodimenzionalnog crteža prostornog objekta, isto kao i s ovim pejzažima gradova.
Ali tu nema kontinenta.
To su kao prazni prostori. Mislim, to, zato što je moja teza, koja je podtekst svega čime se bavim, a ove izložbe pogotovo, to kao da je ceo svet ne mesto, u onom moželskom smislu. Dakle, ceo svet je prostor samo neke manipulacije gde se bilo šta čime se taj prostor popunjava ne može više fiksirati. Dakle, ne postoji nikakva vrsta trajanja, nikakva vrsta identiteta, nikakva vrsta mogućnosti orijentacije, nego je to samo neki prostor spekulacije gde se te stvari prave, ruše, razgrađuju, grade samo prema nekim trenutnim potrebama, bilo da se radi o gradskom ili nekom drugom prostoru. Dakle, nebitno je sad, jer ja već duže vreme se negde interesujem za te neke teme i čitajući tekstove dolazite do zaključka da čak i nešto što se naziva prirodnim ambijentom je veoma dizajnirano i veoma kontrolisano. Jer znate već da već decenijama živimo u svetu u kome ne postoji ni jedna tačka, čak i dubinski u zemljenoj kori, koja nije dotaknuta čovekovim uticajem, te da se onda i to prirodno simulira kao nekakva ideja o tome šta je sad netaknuto, tipa nacionalni parkovi, ali oni su prostor koji se, zahvaljujući nekim resursima, naporima ljudi i tako dalje, održava u tom nekom navodno prirodnom stanju, ali to samo po sebi veštačka situacija. I onda je to u stvari ideja da je teritorija nešto što je prazno, podložno manipulaciji, kao nekakav grid u koji vi onda, kao u nekoj video igrici, upisujete sadržaje u skladu sa onim trenutkom u kom ste, pa onda sad u sledećem se tu nešto drugo izdešava i to je razlog, da.
Ja ostajem i dalje pri toj antologijskoj sceni Chaplinovoj. Uh-huh. Tu je, one koje to gledao, jako dobro se seća, pokret i Chaplina, igra njegova sa tim balonom, zemaljskom kuglom, uh-huh, je usklađena sa muzikom.
Jeste, i tu je muzika...
I vi ste tu muziku stavili, ali za video je druga muzika.
Jeste, jeste. Ta muzika je, pošto ste nazvali izložbu ambientalnom postavkom, ona je ambientalna muzika za izložbu. Dakle, u Chaplinovom filmu je ta scena sa globusom podvučena Wagnerovim preludijom. Znate ga, već poznato je to. I to je dosta apstraktan zvuk koji traje onako neko vreme. Nema konkretnu melodiju, ima jako snažnu ambientalnost. I taj zvuk je meni sada način da posetioce izložbe na neki način uvučem u tu scenu. Da cela
ali
izložba...
Ali da im date naznaku.
Pa da cela izložba u stvari bude kao neki način da vi uđete u ambijent koji je sad taj ambijent izložbe, a naravno pošto je video proizašao iz te scene, ali ne treba da se shvati kao neki mock-up sad tog Chaplinovog tamo, tog plesa, nego kao samo svojna stvar, a opet i stvar ovog trenutka, sam video ima drugi tempo i drugu muziku i naravno mislim da je kao takav mnogo mnogo lakše shvatljiv u današnje vreme, jer istina, montažu videa sam počeo tako što sam prvo tu muziku koristio kao podlogu za video, ali video onda dobio taj jedan ton koji je meni samom bio suviše spor. Jer ta muzika sve mu daje taj malo elegičan ton, on je u filmu jako dobro funkcionisao, ali to je i drugo vreme i tempo te scene je drugačiji, a onda u ovome što sam ja napravio, ta muzika je na neki način činila stvari manje intenzivnim i čini mi se da i ovako u stvari to, ovako poređeno to mnogo bolje funkcioniše.
Da, drugačije da se pokaže taj kontrast između Chaplinove vizije i vaše, da, naravno, a sad da dolazimo do, a ja bih rekao već, iako je prvi put izlagana u Beogradu, odnosno se izlaže u Beogradu, to je taj Waterfront, jedna velika slika, u stvari diptih, ajde tako da kažemo, gde je jedan arhitektonski element umnožen, prepoznatljive novogradnje, ali ne znamo odakle.
Da.
I drugi, to je takođe umnožavanje elementa vode, pa taj imamo, dakle, taj sukob arhitekture sa vodom. Sad Mileta Prodanović kaže, Šuletić kontrastira dva motiva, umnožene konfekcijske stambene kule, mega naseobine nalik na betonski mravinjak sa ustalasanom površinom vode. Data kao diptih, ova se slika može posmatrati i kao diskretni komentar nasilnih urbanih zahvata u našem gradu. Ono što je bitno, to je da to umnožavanje koje daje slici jedan neverovatan ritam nije urađeno u Photoshopu, znači copy-paste tehnikom, već vašim slikavanjem. Šta je tu, kako bih rekao, poenta?
Pa, prvo, ta slika... U postavci ima ulogu kao nekog prozora u spoljni svet. Dakle, taj
u sadašnjost.
Da, taj zamišljeni čovek, taj koji vežba tom Pilates loptom, njegov pogled kroz prozor, ovaj vermerovski pogled, je u stvari taj pogled ka tom gradu, tom waterfrontu. Na neki način i ova mreža sa Vermerove slike je parafrazirana tim gridom koji ja inače koristim u tim cityscape-ovima. Razlog zbog čega je to uljana slika je, čini mi se, dakle ja večito preispitujem sad to zašto ja sad koristim medij uljane slike, ali cela postavka izložbe je izgrađena oko te neke paradigme tog evropskog kanona. Dakle, to je sad evropska kultura koja na neki način stavlja sebe u odnos ili je stavljena u odnos sa tim drugim ili je stavljena u odnos sa samom sobom i tako dalje. I onda je u vezi sa svim tim nasleđem, dakle kad poređate sad sve ovo od ovih slika iz istorije umetnosti koje smo pomenuli, od Mangelosa, Chaplina i tako dalje, na kraju krajeva i mnogih drugih stvari, ceo taj niz koji znamo kao neki talog istorije umetnosti, sliku koja je nastala tim postupkom nekako ona je imanentna toj tradiciji i čini mi se da bi drugi jezik tu bio, da je ovo najadekvatniji medij za takav komentar. To je medij te iste, to ima kod NSK, oni imaju jako dobar taj komentar da se jedino jezikom manipulacije može govoriti o manipulaciji i da onda prisvajanjem tog medija vi u stvari možete da komentarišete tu situaciju, da bi izlaženje u drugi mediji na neki način potencijal da se nešto komentariše unutar jedne kulture bilo na neki način poremećeno i ja nekako mislim da mi je to... To mi je intimno taj neki razlog. Ne znam sad da li sam dovoljno...
Da, ali on je, kako bih rekao, jedini kritičko aktuelan rad u odnosu na ove ostale koje razmatruju neke...
Pa dobro, jedini direktni aktuelan.
Da,
zato što je ovaj horizont nešto što ima veze sa aktuelnim dešavanjima, samo što može da se gleda kao relativno abstraktna slika.
Upravo da, to, da. Isto da. Kao i globus, nječinje globusa i tako dalje, mislim, lopte globusa, kako hoćemo, može da se posmatra sa jedne aspekta, ali ovo je mnogo direktnije, ovo je taj onaj prozor koji, kako bih rekao, zato sam i rekao, u sadašnjicu, u sadašnje vreme.
Da.
I sad u nastavku toga vi imate, takođe čini mi se, zašto sam ovo rekao, zbog toga što u nastavku, bar se meni tako čini, postoje određeni komentari u vidu crteža.
Da.
Bar ja sam to tako doživio.
Onih malih na kraju. Da, pa zato što je taj poslednji deo je, takođe ima jedan video koji je sastavljen od niza statičnih kadrova koji na prvi pogled ljudima deluju kao fotografije, ali su snimani kao dugo trajanje nekih jako statičnih scena. To je dvorište rezidencije švajcarskog ambasadora gore na Senjaku, u kome sam slučajno, a čak se i švajcarski ambasador iznenadio, pronašao taj jedan kamen koji je onako kao neki valjak, recimo nekih pola metra visine, na čijoj je strani, onako u krug, ispisano na francuskom, to je napravljeno 94. čini mi se, kako su mi tamo objasnili, ima uklesano tu godinu koja se umeđu vremenu nešto pohabala, dakle na strani piše ni dobro, ni loše, ali se desilo. I ta vrsta distanciranosti u odnosu na događaje mi se učinila kao ta neka udobna evropska fotelja iz koje vi gledate stvari, koje onda posmatrate tako pijući čaj i tako kao mogu da vas se tiču, one moraju da vas se tiču, a opet vi to negde tako prolazi vam kroz vidno polje, vi tu nešto možete da komentarišete i tako dalje. I taj rad na kraju se zove neutralnosti. I uz taj rad koji sadrži taj video i frotaž do kamena od ozgo i sa strane, su postavljeni i ti mali formati koji su ili izašli iz nekih radova ili su prethodili nekim radovima. Naprimjer, tu je kao tehnički crtež koji sam napravio radeći video, koji je kao tehnički crtež logo ovog Chaplinovog velikog diktatora, koji je Chaplin sam dizajnirao za film. I meni je taj logo simpatičan kao grafičko rešenje, a onda sam ga uvukao U izložbu kao sad nekakav, pošto je meni za većinu crteža to tehničko crtanje kao nekakav metod. I onda i onaj stalak za globus, na kraju krajeva i ovi cityscape-ovi i taj logo i dosta stvari su crtani nekim načinom koji nema onu rukopisnu notu koju inače to evropsko crtanje ima ili bilo koje drugo, tipa neko koje se tiče neke kaligrafije ili nekog doživljavanja. Dakle, ja se trudim da na neki način objektivizujem te svoje vizualizacije. I onda je ovde namerno olovkom iscrtan taj grid koji treba da deluje kao pravilno, mada naravno zbog toga što je crtan nije, i taj logo koji je takođe kao navodno tehnička studija, ali u suštini je kao moj crtež. I onda imate tu ovo čemu smo pričali, ove rasekline, ima još nekih stvari, ima onih prostora, ima ne znam šta smo još tu stavili, vidjet ćete na izložbi, ali mislim da.
A sada još za kraj ovog razgovora da vas pitam zašto taj naziv Uplašiću samog sebe, to je naziv videa.
Da, to je naziv videa i to je rečenica kojom se u Chaplinovom filmu ulazi u scenu. Dakle, on u svom kabinetu vodi dijalog sa svojim tim nekim asistentom, šta mu je već neki tamo posilni, i onda on njemu nešto laska i onda se Chaplin njemu okrene i kaže nemojte stanite Uplašiću samog sebe, zato što on njemu kaže da će postati vladar sveta. I naziv izložbe nije moj prevod, nego sam ja to iščupao iz onih SRT fajlova za piratske ove filmove. Dakle, ovaj You Make Me Afraid of Myself je engleski koji je ono samo titlovan iz njegovog scenarija, a onda je neko kod nas to preveo kao Uplašiću samog sebe, valjda da bi stalo u stvari u jedan onaj ekran. I ja sam iskoristio taj srpski i engleski kao srpsku i englesku varijantu naziva izložbe i naziva videa, zato što je u stvari ambijent tog plesa sa globusom ono što sam hteo da proizvedem izložbom. I samo jedan komentar na ono o čemu smo malo prepričali, o toj aktuelnosti. Nekako ja imam stav da je to što se ta izložba dešava danas i ovde to je aktuelno. I onda sad ti radovi na izložbi time što su tu na neki način treba da se shvate kao komentar na današnji trenutak. I sad to što je jedan rad eksplicitnije vezan za neku
možda
stvarnost...
Možda prepoznatljiviji. Znači,
pa da. Zato što je sad, da, i taj video sa tim Pilatesom je, čim ga pokazujete sada i kao ako je on neka sad savremena produkcija, valjda, barem ja to tako kao gledam, na taj način gledam izložbe, dakle ja želim da pronađem vezu iz kog to ambijenta dolazi i šta to, u stvari, kakvu poruku to želi da iskomunicira. I onda u stvari u tom tonu bih želeo da i ljudi shvate sam narativ izložbe od početka do kraja. Dakle, od tog uvoda, ulaska u taj neki prostor, preko tog ambijenta do tog na kraju komentara koji uvek govori o toj našoj pasivnosti. Dakle, o svemu tome što se dešava i o tome da mi sa to gledamo kao pa dobro, ali možda ima tu i neke dobre strane i onda mi to tako pustimo i onda tako se desi sledeća stvar. I u stvari to je tekst izložbe. Mislim, ja kao vizualni umetnik bih pre svega voleo da se ti radovi gledaju kao vizualna umetnost, ali naravno njihov podtekst i njihov sadržaj je ono što je takođe ovde sad.
Da, se dosta to bavili. Znate dobro da je ono Roland Barthes odavno napisao.
Da, naravno.
Napisat ću tekst, ne pišem tekst o Rolandu Barthesu, napisati tekst koji ću nazvati Roland Barthes. Uh-huh. Tako da znate da ta projekcija, odnosno sloboda posmatrača je danas...
Nije danas, već da.
Da, mislim, da, malo da, govorim, da. U svakom slučaju, ja se nadam da smo mi uveli ovako audio način slušaoce u izložbu i da ostaje jedino da dođu sutra na otvaranje, a i posle toga da posete Likovnu galeriju Kulturnog centra, da se, dakle, otvara izložba Uplašiću samog sebe, Ivana Šuletića, koji je bio gost današnjeg Zlatnog preseka. Ivane, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama i hvala što ste me pozvali.
Prijatno.
Prijatno.
Cinesera furtu ora sulla nave so cento le promesse strade a filia cinesera vito e sbiembuli di ave ma quando a mente sordo gore sa di già si vi si lo si fa me che non da bossa sia si vi si ho si brama che ne mo frasa si tempo prezioso durante furioso si riorni ingorni che consumano l'età si meso e confi si principio e fi pensero provando e scopo per l'umanità si vita se la prima stonda un mondo a fino all'orte
Goran Ivković i Vesna Tošović su brinuli za zvuk današnje emisije Zlatni presek, Predrag Vasić za muziku, a Verica Gajević je sve to organizovala. U njihovo ime pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne.
Si spera.